ώρα να απολαύσεις τον καφέ σου μαζί με τα αγαπημένα σου 7 Days Mini Croissants και μπισκότα. Η πλούσια κρέμα και η αφράτη ζύμη των 7 Days Mini συνοδεύουν τέλεια τον καφέ όλες τις ώρες της ημέρας.
Ακούτε Home Home, ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη, δηλαδή εμένα. Με τις ιστορίες μου, το δέρμα σας ξαναβρίσκει την εφηβική του λάμψη. Δεν θα τον στείλω για κάτι τέτοιο στο νοσοκομείο. Ούτε νάρκωση θα του κάνω. Άνοιξε λίγο ακόμα το στόμα σου, Λεβέντη μου, να δω που θέλω κάτι τελευταίο, μου χαμογέλασε γλυκά. Επρόκειτο για ένα από τους κορυφαίους οτορινολαριγκολόγους της εποχής του. Για να με δεχτεί, είχαμε βάλει μέσο. Η θεία μου Λουκία, αδελφή του παππού μου, ήταν παλιά του φίλη. Ίσως και προπολεμικό του φλερτ. Θα γνωρίσει τον κύριο καθηγητή μου, ανήγγειλε θριαμβευτικά. Το ιατρείο του, πάνω στην πλατεία Κολονακίου, είχε βγει λες από ταινία εποχής. Ο ίδιος, επίσης. Πρέπει να είχε περάσει τα 80. Μας χώριζαν 7 και βάλε δεκαετίες. Στην ηλικία μου θα βρισκόταν πριν από το 1910. Φορούσε κάτω από την αστραφτερή του ποδιά κοστούμι με πρασινοκόκκινα καρό, κατάλευκο πουκάμισο με το μονόγραμμά του, γραβάτα με χρυσή καρφίτσα, χρυσάμανε και τόκουμπα. Γυαλάκια με χρυσό σκελετό ακουμπούσαν στην τεράστια καμπουρωτή του μύτη. Τα χέρια του, με νύχια περιποιημένα σε μανικιουρίστα, ήταν γεμάτα γεροντικούς λεκέδες. Παρέμενε ωστόσο εξαιρετικά κοτσονάτος, στιβαρότατος, με μάτι σπινθυροβόλο. Μου χάρισε το πιο γλυκό χαμόγελό του, είδα και τα χρυσά του πίσω δόντια και έχωσε μέσα στο στόμα μου ένα μεταλλικό εργαλείο. Η μάνα μου και η θεία Λουκία με ακινητοποίησαν, μαγκώνοντάς με από τους ώμους και τα πόδια. Με μία και μόνο βίαιη κίνηση, σαν να άνοιγε ένα μπουκάλι μπύρας. Ο κύριος καθηγητής έκοψε τα κρεατάκια, τα οποία ευθύνονταν για την ευπάθειά μου στα κρυολογήματα, για το σχεδόν μόνιμο συνάχη μου. Ο πόνος υπήρξε φρικτός. Το ουρλιαχτό μου πρέπει να ακούστηκε μέχρι το δρόμο. Η αιμαγέλε κάνει εμπρός μου, γέμισε αίμα. Έτσι χειρουργούν τους άντρες, μου είπε ο κύριος καθηγητής, και άρχισε να μου διηγείται για στρατιωτικά νοσοκομεία στην Πίνδο, στο έπος 40, ίσως ακόμα και στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Δεν άκουγα σχεδόν τίποτα. Τα αυτιά μου βούιζαν. Δεν πάμε για ψιλουπίδημα στο νοσοκομείο, γύρισε και επανέλαβε με θριαμβευτικό ύφος στη θεία μου και στη μάνα μου. Πράγματι, αμέτρητη ψήλη πήδηξαν από εκείνο το ανοιξιάτικο απόγευμα του 1976 μέχρι σήμερα, κι όμως εγώ δεν νοσηλεύτηκα ούτε για μισή μέρα. Ξέρω καλά εν τούτης, στο πετσί μου, την καθημερινότητα των νοσοκομείων. Έχω περάσει εκεί μέσα 2 σχεδόν χρόνια, ως συγγενής ασθενών. Τον Ιανουάριο του 1979, ο πατέρας μου διαγνώστηκε με καρκίνο. Η νόσος είχε ξεκινήσει από τον πνεύμονα. Κάλπασε ωστόσο στα μουλοχτά. Όταν έδωσε τα πρώτα σοβαρά συμπτώματα, είχε ήδη επεκταθεί στα οστά, στο σηκώτη, στον εγκέφαλο. Κάνοντας μαύρο χιούμορ, θα έλεγα ότι διαγνώστηκε καρκίνος με ολίγη από πατέρα. Η λέξη θεραπεία αποτελούσε στην περίπτωσή του εφημισμό. Όλη η προσπάθεια των γιατρών αποσκοπούσε στο να γίνει το διάστημα που το απέμενε όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο. Να παρηγορηθεί σωματικά και ψυχικά ο άρρωστος. Και βέβαια να παραμείνει στην αισιόδοξη άγνοιά του. Έκρυβαν τότε από τους καρκινοπαθείς την κατάστασή τους. Τους φλόμωναν στα ψέματα. Το θεωρούσαν ανθρωπισμό. Στον μπαμπά μου είχαν πει ότι επρόκειτο για την αναζωπήρωση μιας κατοχικής αδενοπάθειας. «Και γιατί με βάλετε στον Άγιο Σάβα?» ρώτησε το προφανές. «Δεν τα έχεις μάθει?» του χαμογέλασε πλατιά ο ξαδελφός του, ο οποίος τον είχε αναλάβει. «Ο Άγιος Σάβας μετατρέπεται σταδιακά σε νοσοκομείο γενικών παθήσεων. Ο μπαμπάς μου έδειξε να το χάβει. Το επαναλάμβανε σε κάθε επισκέπτη του. Έγραψε μόλον τούτο, το πρώτο απόγευμα εκεί μέσα, τη διαθήκη του. Η αρρώστια και ο θάνατος του πατέρα μου, προτού εγώ να συμπληρώσω τα 13, με καθόρισε. Έχασα πρώτον εκείνο που θαύμαζα περισσότερο, που μου φαινόταν ο πιο έξυπνος, ο πιο μαγκιώρος. Στερήθηκα την ευκαιρία να τον απομυθοποιήσω, να τον κατεδαφίσω κατά την εφηβεία μου και έπειτα, σταδιακά, να τον φέρω στις ανθρώπινες διαστάσεις του. Συνειδητοποίησα δεύτερον ότι όλοι μας βαδίζουμε διαρκώς στην άκρη του γκρεμού. Ισορροπούμε πάνω από την τρύπα του τάφου μας, όπως έλεγε ο Νίκος Εγκονόπουλος σε ένα θαυμάσιο ποίημα του. Η βιωμένη αυτή γνώση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πεποίθηση ματαιότητας, να με κάνει βαθιά απεσιόδοξο, ξένο προς τη χαρά, ή να με κάνει αντίθετα βουλημικό της απόλαυσης, ανίκανο να αντισταθώ σε οποιαδήποτε υπόσχεση ειδονής. Με έκανε καλλιτέχνη. Η μάνα μου έδωσε στον επίλογό της τελείως διαφορετικό νόημα. Όταν την Πρωταπριλιά του 2007 Σήκωσε το μανίκι της και μου έδειξε το γρομπαλάκι που είχε πεταχτεί στον αγκώνα της. Εκείνη κόντευε τα 70 και εγώ είχα περάσει τα 40. Τι να είναι, με ρώτησε μάλλον ανέμελα. Τι να είναι, τίποτα δεν θα είναι. Κάνα καρούμπαλο, κάνα λίπομα. Έπρεπε το γρομπαλάκι να μεγαλώσει, να γίνει μέσα σε εβδομάδες από καρύδι μανταρίνι, για να επιστρέψει η μάνα μου από το Σούνιο, όπου είχε ήδη ξεκινήσει τα μπάνια της, και να πάει για εξετάσεις. Τότε μάθαμε από τους γιατρούς ότι μπορεί κανείς να πάθει καρκίνο και στο χέρι. Πως ο συγκεκριμένος καρκίνος ονομάζεται σάρκωμα και είναι τρομερά επιθετικός και ότι ως μόνη αντιμετώπιση προτείνεται ο ακροτηριασμός. Το χέρι μου δεν το κόβω. Έχω υποφέρει πολλά. Έχω ζήσει 7 χρόνια τα πιο τρυφερά μου έγκλειστη, στη βαθιά παρανομία. Όμως το χέρι μου δεν το κόβω. Γιατροί, φίλοι και συγγενείς έπεσαν πάνω της για να τη μεταπίσουν. Εγώ έδεσα πίσω από την πλάτη το δεξί μου χέρι επί μία ολόκληρη μέρα και έτρεξα ύστερα να της ανακοινώσω τα αποτελέσματα του πειράματος. «Μπορείς να κάνεις τα πάντα, μαμά, με το αριστερό. Μέχρι γραβάτα να δέσεις. Ως και να γράψεις. Τα γράμματά σου στην αρχή είναι παιδικά, πολύ σύντομα όμως βελτιώνονται». Μου χαμογέλασε τρυφερά, μα και συγκαταβατικά. «Σε ευχαριστώ», μου έκανε. «Το χέρι μου δεν θα το κόψω». «Θα χάσεις τη ζωή σου. Η ζωή δεν αποτελεί αυταξία. Δεν την τρως αφρίζει ξαφρίζει. Σε μεγάλωσα, σε καμάρωσα, δεν έχω πλέον υποχρεώσεις. Έχω άρα την ελευθερία να αποφασίσω για τον εαυτό μου». Η αλεπού μαμά, όταν πιαστεί στο δόκανο, πριονίζει με τα δόντια το πόδι ή την ουρά της για να ξεφύγει. Και μπράβο της. Εγώ, όχι. Το να αντιστρατευτεί στο βασικότερο ένστικτο, το ένστικτο της επιβίωσης, σε κάνει να μοιάζεις παράλογος. Σου δίνει εν τούτης και μία άβρα ηρωισμού. Κόσμος και ντουνιάς, σύσσωμο σχεδόν το νοσοκομείο, παρήλασε μπροστά από εκείνη την κομψή κυρία που με το πιο μιλίχιο ύφος αρνιόταν να παραδοθεί στην επιστήμη. Η οποία το είχε πάρει απόφαση να επιβάλλει το δικό της για τον εαυτό της. Ένας ηλίθιος ξάδελφός της με παρότρινε να την αγνοήσω. Να δώσω εγώ εντολή να την ακροτηριάσουν στο χειρουργείο, κι άμα μετά δεν της αρέσει, πηδαία το παράθυρο. Τον κοίταξα με αηδία. Ένας σπουδαίος ορθοπαιδικός επιτέλους την κατάλαβε. Ανέλαβε να την εγχειρήσει, να της αφαιρέσει το μεγαλύτερο μέρος του όγκου, δίχως να της κόψει το χέρι. «Δεν υπάρχουν», μου είπε, «ασθένειες. Ασθενείς υπάρχουν. Ο καθένας είναι μοναδική και ανεπανάληπτη περίπτωση. Άξια κάθε σεβασμού». Το είπε και το έκανε. «Μη φανταστείς ούτε για μια στιγμή ότι θεράπευσα τη μαμά σου», μου τόνισε όταν ευγνώμων τον αγκάλιασα έξω από το χειρουργείο. «Ο καρκίνος θα επιστρέψει δρυμύτερος». Υπάκουσα όμως στο θέλημά της. Ο καρκίνος αναζωπυρώθηκε μόλις σε 3 μήνες και τη σκότωσε σε άλλους 4. Μέχρι την τελευταία στιγμή η μαμά μου είχε στο πρόσωπό της τη γαλήνη της γυναίκας που έχει ζήσει και που πεθαίνει με τους δικούς της όρους. Από τα νοσοκομεία, παραδόξως, δεν διατηρώ μονάχα μαύρες αναμνήσεις. Υπήρξαν πολλές φωτεινές στιγμές. Είδα να εκφράζεται έμπρακτα εκεί μέσα το νιάξιμο προς τον πλησίον. Είδα τη ζωή να βγάζει γλώσσα στον θάνατο, θες κάνοντας αστεία, θες κάνοντας έρωτα. Αλήθεια σας το λέω. Το περιβάλλον του νοσοκομείου εμπνέει τους ανθρώπους να φλερτάρουν, να ενδώσουν στο αίσθημα ή στην κάβλα της στιγμής εντονότερα από όσο το πιο hot club. Το σώμα, το υγιές σώμα στο νοσοκομείο θυμάται την αξία του και την προσωρινότητά του. Το πιο εφρόσινο κατά την νοσηλεία της μάνας μου μου συνέβη ένα ανοιξιάτικο απόγευμα που είχα βγει για καφέ και τσιγάρο. Ένας άντρας πετάχτηκε, άνοιξε την πίσω πόρτα και βοήθησε να βγει μια κοπέλα που φορούσε νυχτικό. Αντί να προχωρήσει εκείνη προς τα ενδότερα, άνοιξε τα πόδια της σαν να της είχαν δώσει το παράγγελμα ανάπαυση ή σαν να ήθελε να κάνει κάθισμα βαθύ. Και τότε γλίστρησε από μέσα της ένα μωρό. Γεννήθηκε εκεί, μπροστά στα μάτια μας. Γιατροί και νοσοκόμοι έσπευδαν, ενώ εμείς, οι κοπιώντες και υπεφορτισμένοι, γελάγαμε και βουρκώναμε ταυτόχρονα. Το κλάμα του νεογνού, η έλευση του νέου ανθρώπου, ήταν η υπέρτατη ευλογία. Αυτό ήταν το Home Home. Η καλύτερη ώρα για να με ακούτε είναι κόβοντας τα νύχια σας. Αλλά, αν θέλεις τη ζωή σου να προκόψεις, τα νύχια σου Τετάρτη και Παρασκευή, μην κόψεις. Μπορείτε επίσης να με ακούτε κάθε ώρα και στιγμή στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Είναι η ώρα που θέλω κάτι συναρπαστικό και απολαυστικό μαζί με τον καφέ μου. Τα 7 Days Mini Croissants με γεύση κακάο και μιλφέιγ. Υπέροχες κρέμες μέσα σε αφράτο mini croissant συμπληρώνουν τέλεια τη γεύση του καφέ.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.